Cuvântul Scripturii mărturisește. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Amin. Ne spune cuvântul sfânt în Cartea Faptele Apostolilor, când a văzut el harul lui Dumnezeu, i-a îndemnat pe tot să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Harul lui Dumnezeu, dacă doriți, se poate gusta, harul lui Dumnezeu, dacă doriți, e palpabil, harul lui Dumnezeu este evident și harul lui ne este de ajuns. Pentru tot ce s-a întâmplat până în aceste momente, nu ne rămâne decât să spunem: slăvit să fie Domnul! Și El să ne întărească și în continuare la ascultarea cuvântului Lui. Am trăit alături de întreaga biserică momente emoționante, auzindu-l și revăzându-l pe fratele păstor Samuel Crișan. Îmi aduc aminte că în urmă cu 23 de ani eram și eu în aceeași postură de a aștepta aprobarea de la Immigration, cu o schimbare esențială, că eram deja păstor ales aici în Statele Unite. După 3 luni mi-a venit și soția cu fiica noastră mare, Laura, care atunci avea 5 luni, și s-au încurcat actele, că așa e pe pământ, și după un an de zile ne-a venit aprobarea. Fratele Mircea Mos ne-a provocat din nou la post și rugăciune joi. Și nu cred că cer un lucru prea mare de la Domnul, ci îl rugăm în providența Lui. Dacă vom veni în zi de post, joi, cu întreaga biserică și cu toți cei care aveți pe inimă lucrarea, să cerem de la Bunul Dumnezeu ca aprobarea aceasta să vie vineri. Așa ar trebui să ne rugăm, că e prea mult așteptarea. Credința aceasta ar trebui să o avem. Postim și ne rugăm joi pentru această cauză și să auzim că aprobarea a venit vineri. Și dacă nu va fi, să știe și cerul și pământul că nu vom da înapoi. Până când Dumnezeu ne va răspunde, și vom accepta voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Primul mesaj pe care vi l-a transmis fratele Samuel Crișan a fost despre Iosif. Acum despre Iona. Și l-așteptăm cu drag să continue să vă asiste în creșterea spirituală. Mulțumim Domnului pentru slujitorii vrednici pe care Domnul i-a folosit până acum alături de voi. Fratele Mircea Moț, și acum înțeleg că i-a ajutat și de fratele George Braică. În această seară, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, predica va avea următorul subiect: valoarea virtuților lui Iosif. E un subiect greu, dar pentru că mă rog ca Domnul să-i dea sănătate duminica viitoare la fratele Mihai, să-și poată reveni în vestirea cuvântului de la o predică. Domnul m-a inspirat și de la una, la două, la trei, și am ajuns și în această parte a Scripturii, și ceea ce Domnul mi-a împărtășit doresc să vă transmit. Va fi un subiect sensibil. Am citit din Scripturi și am predicat de atâtea ori din această parte a Scripturii, dar chiar despre valoarea curăției și integrității morale a lui Iosif n-am făcut-o. Scopul nu e de a răni pe niciunul dintre dumneavoastră, orică sunteți mai tineri, ori mai puțin tineri. Dar scopul nu va fi nici de a diminua din puterea și autoritatea Cuvântului Sfânt. Când am venit în America, ca să-mi fac mea culpa că cineva m-a sesizat legat de aceasta, mi-am început și eu slujirea la Cleveland și apoi, timpuriu, am ajuns în Phoenix. Și pentru că pe vremurile acelea nu venise încă fratele Mircea Moț, m-am ocupat și de tineri, așa eram în focul dragostei din tâi, încât nu știam, a venit și fratele Gelu Gligor și ne-a ajutat în lucrarea cu tinerii, nu știam cum să ne apropiem de tineri, veneam într-un număr frumos, cam 15 tineri aveam, tot joi era la adunare. Și venind cu idei înflăcărate din România, până acolo m-am dus încât le-am spus, tineri dragi, nu aveți voie băiat și fată în aceeași mașină. Da? Așa le-am spus. Că veneau la tineret. Și atunci ei m-au întrebat, dar atunci cum să venim la biserică? Vin eu și vă aduc. Ce ziceți, frați și surori mai în vârstă? Bine am zis. Asta a fost în urmă cu 20 de ani. Să nu fie băiat și fată în mașină că o aducea la biserică. Eu îi urmăream după terminarea studiului cu tineretul. Eram polițai în parcare. Când am ajuns ca să mă duc într-o parte și în alta a Phoenix-ului cu mașina pastorală să-i tot aduc și pe unii și pe alții, e drept, a ținut aceasta un timp, dar după aceea am falimentat. Apoi le-am mai spus un alt lucru. Celor care acum mai sunteți în biserică sau alții sunteți la frații americani, la biserici americane. Tineri dragi, întotdeauna între voi să aibă loc persoana Domnului Iisus și să nu-L înghesuiți. Tot timpul între voi să fie Domnul Iisus. Acum, dacă mai cere sfaturi, nu mai am. Și cineva pe bună dreptate mi-a spus, ții minte, frate Mircea, ce le-ai spus copiilor noștri. Dar dacă eu nu mai am sfaturi, nu e nicio problemă. Ne va sfătui Cuvântul Sfânt. Și asta e important. Haideți să vedem o valoare a virtuților lui Iosif. Ce înțelegem prin virtute? Virtutea e o însușire morală pozitivă a omului. E o însușire de caracter care urmărește în mod constant idealul etic binele. Virtute înseamnă integritate morală. Virtute înseamnă înclinație statornică specială către un anumit fel de îndeletnicire sau o acțiune nobilă. Pentru a înțelege acest concept de virtute, doresc să exemplific aceasta printr-o listă cu numele unor oameni virtuoși din punctul de vedere al lumii. Le vedem numele lor în fiecare zi. Ford, Toyota, Dodge, Honda, Porsche. Dar rare ori ne gândim la ce se ascunde în spatele literelor de crom de pe mașini. David Buick a fondat marca cea mai veche de automobil american în 1899. Și tot David Buick a fost acela care a descoperit procesul de aplicare a porțelanului pe fier, oferind lumii căzile de baie. Deci din 1899, prin această invenție a lui David Buick, S-a lansat și automobilul care îi poartă numele, dar și căzile de baie folosite cu precădere în deceniile trecute. Louis Chevrolet și Walter Chrysler au creat GM-ul în 1908. John și Horatiu Dodge au conceput motoare și transmisii pentru Ford. Henry Ford a pus America pe roți. Soichiro Honda a debutat ca mecanic în 1920, iar în 1963 s-a lansat în producția de automobile. Hokiro Toyoda a decis să construiască automobilul în 1930, sub numele mai târziu de Toyota, nu Toyoda. Mercedes Carl Benz a dat numele celei mai vechi companii de automobile din lume, din 1886. Și Charles Rolls și Frederick Royce au conceput în 1904 cel mai scump automobil Rolls-Royce. Iar Frederick Porsche a lansat automobilul care îi poartă numele. Știți, dragii mei, că și Iosif a avut un car? Pentru că ne spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, l-a suit în carul care venea după al lui. Dar nu a fost nici Ford, nici Toyota, nici Dodge, nici Mercedes-Benz, nici sofisticatul și atât de scump Rolls-Royce. Ci Iosif, cum a văzut în urmă cu ceva timp, a urcat în carul demnității despre care ne-am ocupat într-un mesaj în urmă cu o lună de zile. În Geneza 41:43, cuvântul spune, l-a suit în carul care venea după a lui și strigau înaintea lui, în genunchi, astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. La vârsta de 30 de ani, dragii mei, Iosif a trebuit să arate că știe să trăiască integru și smerit. Chiar și atunci când avea putere, poziție, faimă și bogăție. Și integritatea și smerenia lui nu au fost erodate de putere, poziție, faimă și bogăție. Cu o strângere de inimă vreau să vă spun că am întâlnit în slujirea pastorală de aproape 25 de ani frați din adunare sau creștini care în momentul în care promulgau din punct de vedere a societății și erau la un alt nivel, valorile lor s-au schimbat. Și ce m-a durut mai mult, însuși între păstori și înfrățietate, cum ajungea că-i frate președinte sau vicepreședinte sau secretar într-o parte și în alta, parcă nu mai era altul. Slujirea ce o avem ca și copii ai lui Dumnezeu este de neconfundat. Și noi nu trebuie să ne punem titlurile ca barieră în apropierea față de ceilalți. Pentru că ceea ce ne identifică pe fiecare dintre noi e acțiunea răscumpărătoare a lui Hristos, care nu e zadarnică. Fiecare suntem frați și surori în Hristos Domnul. Titlurile și altceva le are lumea. La vârsta de 30 de ani, Iosif va trebui să arate că știe să trăiască integru și smerit. Chiar dacă a polarizat în viața lui puterea, poziția, faima și bogăția. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu trebuie să fie supuși, să le punem ca și robi în aduce Evanghelia, în biruința lui și nici de cum să ne macine. Cineva spunea, luxul și bogăția au un mod unic de a eroda caractere. La vârsta de 30 de ani, Domnul Iisus Hristos, și pentru că i-am pomenit în numele, să spunem cu într-o dată adunarea, slăvit să fie Mântuitorul nostru, la vârsta de 30 de ani, Domnul Iisus Hristos și-a inaugurat lucrarea spirituală. Și în Matei 3:13 citim, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. În Matei 4:17 cuvântul spune, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Haideți să urmărim împreună prima valoare a virtuților lui Iosif, valoarea curăției în ispită. În Geneza 39 cu versetul 9, cuvântul Scripturii mărturisește, Geneza 39 cu 9. Pentru contextul imediat, citim de la versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Moralitatea, integritatea și caracterul lui Iosif, dragii mei, sunt dezvăluite în acest pasaj biblic. Nu știa ce va urma, pentru că aici Iosif nu a jucat teatru. Aici Iosif era el însuși înaintea lui Dumnezeu. Și, cum ni s-a spus în acest loc și cum e adevărat, caracterul ni se descoperă în momente de criză și suntem ceea ce suntem când suntem doar noi singuri. Ca ai zice, nu mă vede nimeni. Ei bine, atunci ești sub reflectorul îndurării lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și uitați cum moralitatea, integritatea și caracterul lui Iosif sunt dezvăluite în acest eveniment. Ispitit fiind, vă dați seama, ne spune cuvântul, soția lui Potifar a pus ochii pe Iosif. Ispitit, Iosif refuză să păcătuiască, alegând să rămână credincios lui Dumnezeu, indiferent cât l-ar costa. Înțelegem din contextul acestui eveniment că soția lui Potifar a încercat în nenumărate ori să-l seducă pe Iosif, dar el a refuzat categoric orice întinăciune. Pentru că din contextul sfânt al lui Dumnezeu înțelegem că l-a urmărit când nu era nimeni în casă. Și imediat când a rămas cu haina lui Iosif în mână, a chemat pe cei din casă. Într-o zi, soția lui Potifar l-a prins de poala veșmântului. Sărmanul Iosif, tot fără haine, a rămas. Și din partea fraților lui și acum și din partea soției lui Potifar. Și aceasta când l-a prins de haină, el s-a zmucit și a fugit, lăsând veșmântul în mâna ei. Perfida de soția lui Potifar, care înainte a pus pe ochii pe Iosif, i-a zis, culcă-te cu mine. Și un om al lui Dumnezeu făcea următoarea aplicație. Culcă-te cu mine egal să doarmă cu diavolul? Și-a pierdut haina în această smucitură, dar și-a salvat viața, cinstea și caracterul. Observați, dragii mei, cum se predică din acest pasaj al Scripturii, pentru că Iosif nu a cedat ispitei, ci Iosif a biruit ispita. Iosif nu acceptă compromisul, Iosif nu renunță la principii. Iosif trăiește curat și are un viitor glorios curat. Iosif știe că orice păcat e o ofensă clară la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac eu rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif nu acceptă compromisul, nu renunță la principii, trăiește curat și are un viitor glorios. Înainte de acest episod cu soția lui Potifar, Uitați-vă în versetul 2, capitolul 39. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. După acest episod, citim în capitolul 39 cu versetul 21, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Acest episod din viața lui Iosif nu l-a îndepărtat de protecția lui Dumnezeu. În versetul 2, Domnul a fost cu Iosif și în versetul 21, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. La 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22, cuvântul spune: Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cu alte cuvinte, alungă pasiunile tinereții și urmărește neprihănirea. Știți că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă? Nu sta să te lupți într-o asemenea situație, pentru că nu vei avea câștig de cauză. Cuvântul ne spune să fugi de poftele tinereții. Bine ar fi să nu ți iasă în cale. Dar dacă îți apar în cale, cuvântul Scripturii e clar. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Geneza 39:12, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Înțelegem acum mai bine prima valoare a virtuților lui Iosif, valoarea curăției în ispite? Iosif a fost conștient de atotprezența lui Dumnezeu, pentru că în versetul 9 cuvântul ne spune: Cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Pentru Iosif lucrul acesta era mare. Pentru tine ar fi un lucru de trecut cu vederea? Dacă ne-am duce la liderii și la lawyeri în lume acesteia, ei ar spune, nici n-ar trebui să-ți faci probleme de conștiință. De fapt, mersul lumii acesta e. O situație care a apărut la locul de muncă, un flirt, nimic mai mult. De fapt, cine ar fi știut ce s-ar fi întâmplat în lipsa lui Potifar, care și așa era busy, nu putea să-și îngrijească de toate poftele soției lui și dacă comanda gărzile, nu la voia întâmplării și-a dus un rob în casă. Și, din alt punct de vedere, cui trebuie să dai socoteală? Trăiește-ți viața, trăiește clipa, savurează și bucură-te de ceea ce-ți oferă păcatul. Cât e de meschin cel rău. Și încă ceva, știți că el e gata ca să ofere protecție? N-o să te vadă nimeni. Nu știe nimeni ce ai de gând. Uite, am o cortină specială. Și eu însumi îmi adun drăcușorii și îi pun planton din 2 în 2 metri și să țină cearceaful și să țină cortina. Și știți ce face necuratul? Tocmai când i-ai mușcat din momeală, dă cortina la o parte, îți pune lanțurile pe mână și te poartă prin cetate în văzul tuturora, pentru că te-a momit să-ți împlinești poftele devenind un păcătos notoriu. Vestea bună în această seară e că și cei care au mușcat din momeala diavolului, prin credință și pocăință, au parte de restaurare spirituală. Pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă au fost din aceia care au gustat din mocirla păcatului, prin faptul că s-au hotărât să se ridice de acolo, să se agațe de cruce și să accepte jertfa lui Hristos în viețile lor, au gustat salvarea și iertarea. Iosif, dragii mei, a fost conștient de prezența lui Dumnezeu și Iosif și-a dat seama că orice păcat atentează direct sfințeniei Dumnezeului Triun și a vegheat. Când poporul Israel a ieșit din Egipt, unul din primele lucruri pe care Dumnezeu l-a făcut a fost acela de a le da cele 10 porunci. Aceasta o găsim în Exod 20 și Deuteronom 5. Curios! Aceasta se întâmplă cu 450 de ani după evenimentele descrise în Geneza 39. Evenimentele pe care ne le prezintă Geneza, intenția meschină a acelei femei seducătoare și disponibilă. Iosif nu știa de legea lui Moise. Iosif nu știa de porunca a șaptea și porunca a zecea. Pentru că cele două porunci au de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în Geneza 39. Porunca a șaptea spune să nu prea curvești. Porunca a zecea spune să nu poftești casa aproape lui tău și să nu poftești nevasta aproape lui tău. Nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Și curios, porunca a zecea este singura poruncă care nu apare în niciun cod penal până în zilele noastre. Cele 10 porunci pe care le-a dat Dumnezeu în Exod 20 și Deuteronom 5 sunt 10 fraze ale căror sursă este Dumnezeu. Ca atare, aceste porunci nu sunt opinii omenești cu privire la codul de comportare umană, ci ele sunt instrucțiunile lui Dumnezeu, unui Dumnezeu iubitor care știe cum trebuie să trăim. Iosif nu a știut nimic de legea lui Moise, căci încă n-a fost promulgată. Nu știa de conținutul poruncii a șaptea și a zecea, dar a știut să se teamă de Domnul și să trăiască în prezența Lui. Geneza 39:9. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și acum, tineri dragi, pentru că la tineret înțeleg că studiați din cartea Proverbe, întoarceți la Proverbe 7. Ce deosebire mare când am citit despre Iosif, gândul imediat mi s-a dus la Proverbe 7. Ce deosebire mare între tânărul Iosif și tânărul din Proverbe 7, băiatul fără minte, n-are nume, e un anonim. Priviți ce ne spune cuvântul. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Tânărul din Proverbe e la distanță diametral opusă de Iosif al Scripturilor. Și acest băiat fără minte din Proverbe 7 ne spune cuvântul că trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat-o pe calea care duce spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că le-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpări, picioarele nu-i putea sta acasă. Acum când picioarele nu sunt bune, când capul nu e bun, când conștiința nu e bună, când duhul nu e curat, picioarele nu sunt bune nici în casă, nici afară. Că la soția lui Potifar îi umblau picioarele numai prinăuntru. La asta îi vedem că umblă picioarele pe afară. Era când în uliță, când în piețe, pe la toate corțurile stătea la pândă. Și vine victima, băiatul acesta fără minte. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Ce cuvinte mieroase, dar ce cuvinte care nu sunt inspirate din realitate, câtă fățărnicie! Mi-am împodobit patul cu un velitor cu aștenuturi de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit aștenutul cu smirna lui și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmerdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Câte similarități cu ispitirea lui Iosif, dar rezultatele sunt diametral opuse. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în lanț, fără să știe că o va custa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul și e terminat. William MacDonald, în comentariu biblic al credinciosului, consemnează acest pasaj de la versetele 6 la 23, că ne prezintă un tablou cât se poate de realist a unei femei stricate care își practică meseria și a unui tânăr care cade în cursă. Jalnica dramă s-a consumat în timp ce scriitorul a privit prin jaluzele de la fereastra odăii sale. Un tânăr fără minte și debusolat a ieșit în oraș să se distreze. Poate că provine dintr-o familie bună, dar pentru moment a preferat să uite educația bună pe care a primit-o acasă și s-a hotărât să-și facă de cap. Acum traversează strada lângă colțul locuinței ei, pășind agale ca unul lipsit de grijă. Tocmai în aceasta consta problema sa, că nu este ocupat cu treburi constructive, cu activități productive, pentru că dacă ar fi, nu s-ar afla acolo. Dacă picioarele lui, acelui tânăr fără minte, ar fi fost încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, n-ar fi avut timp de irosit. În viața celui predat de-a întregul Domnului există o pază care îl ferește de păcat. Pe de altă parte, dragii mei, după cum arăta Isaac Watts, Satana întotdeauna îi găsește de lucru celui ce stă cu brațele crucișate. Păi că n-am nimic de făcut, că totul e boring. Cu tare, nimic nu te împlinește. Nu uita că ești pe masa de lucru acestui pământ și datorită faptului că ești lut, dacă nu te lași la impulsul Duhului Sfânt în a te folosi în lucrări sfinte, îți va da Satana de lucru. Și de obicei celui care hoinărește într-o parte și în alta, vine Satana cu momeala lor, cu momeala lui. Iosif al Scripturilor nu stă cu mâinile încrucișate. Iosif al Scripturilor este harnic, este credincios, este prosper. Iosif al Scripturilor este cu frică de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Iosif al Scripturilor este un tânăr pocăit. Iosif al Scripturilor. Cum ești tu? Cum suntem noi? Și Domnul mi-a pus pe inimă să îl asociez pe Iosif cu armura pe care o găsim în Efeseni. Iosif al Scripturilor are picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Iosif al Scripturilor, scutul credinței nu l-a uitat la Hebron. Colful mântuirii și sabia Duhului nu le-a lăsat la Dotan. Ci iată-l pe Iosif al Scripturilor cu toată armătura lui Dumnezeu, cum s-a împotrivit în ziua cea rea și a rămas în picioare după ce a birit toate ispitele venite prin nevasta lui Potifar. Iosif și-a păstrat curăția și integritatea morală intactă. Iosif nu s-a compromis. Iosif a rămas curat pentru un Dumnezeu curat. Înțelegem acum, dragii mei, prima valoare a virtuților lui Iosif, valoarea curăției în ispite. Tineri dragi, sunteți gata să biruiți ispitele și să vă păstrați viața curată prin puterea lui Dumnezeu? Tineri dragi, familii tinere, frați și surori, nu cochetați cu diavolul. Pentru că cine cochetează cu diavolul va avea remușcări de conștiință și lucrurile vor merge într-o direcție negativă și fără pocăință, plata finală va fi moartea și iadul unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Sunteți gata să biruiți ispitele și să vă păstrați viața curată? Și nu vă cer lucrul acesta prin puterile voastre, ci vă provoc la această rededicare prin puterea lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să vă ajute la aceasta. Amin? Sunteți gata să vă păstrați fecioria, curăția, puritatea, integritatea morală? Să nu vă vindeți dragostea primului venit? Să nu trăiți înainte de căsătorie? Actul conjugal sfințește intimitatea între soț și soție. Până atunci păziți-vă curați, pentru că așa ne cere cuvântul și vrem să moștenim un cer al curăției. Sunteți gata să faceți lucrul acesta? Cine dorește și vrea să facă lucrul acesta, rog să mă arate cu mână ridicată. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și Bunul Dumnezeu să vă ajute să nu vă faceți de rușine nici credința, nici pe Dumnezeu, nici biserica, că și așa avem destulă rușine. Dacă v-ați hotărât să trăiți o viață curată pentru un Dumnezeu curat, aveți resursele necesare și Dumnezeu e gata să vă poarte în carul lui de biruință. Sunteți eliberați de înfrângere, deoarece Hristos trăiește în voi prin Duhul Sfânt și voi împărtășiți viața Lui. Și pentru aceasta spune, mărit să fie Domnul nostru. Vedeți, voi n-aveți de plătit tribut gândului că nu veți putea birui. Sunteți eliberați de înfrângere. Hristos trăiește în voi prin Duhul Lui Cel Sfânt și voi împărtășiți viața Lui. Sunteți în al doilea rând eliberați de descurajare, deoarece Hristos va reveni și vă va face și pe voi părtași ai gloriei sale. Se merită să trăiți o viață curată. Se merită, dragii mei, pentru că suntem eliberați de descurajare. Hristos Domnul va veni să-și ia biserica și mireasa că fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci glorioasă și curată, ne spune cuvântul Scripturii. Și în al treilea rând, sunteți eliberați de frică, deoarece Hristos mijlocește pentru voi și nimic nu vă poate despărți de dragostea Lui. Nu vă gândiți că nu veți putea. Frica trebuie să fie dată la o parte, pentru că în dragoste nu există frică. Hristos mijlocește pentru voi, aveți toate resursele necesare și nimic nu vă poate despărți de dragostea lui Hristos. Și acum, la încheiere, doresc ca să vă amintesc două texte din Scriptură, urmând apoi cu grupul de laudă să slăvim pe Domnul cu ultima cântare. Romani 8:38-39. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic pentru cel rău, totul pentru Dumnezeul nostru, nimic pentru păcat, totul pentru sfințenie, nimic pentru iad, totul pentru cerul glorios al lui Dumnezeu. Și în Psalmul 119, cu versetul 9, cuvântul spune, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dacă Iosif a putut să biruie ispita în casa lui Potifar, putem fiecare dintre noi să ne păstrăm curați, indiferent cât de ar fi de murdară lumea prin care trecem. Și dacă s-a întâmplat unuia dintre cei care m-ați ascultat în această seară, să aveți parte de cădere de un anumit grad sau de un alt grad, vestea bună e că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și prin pocăință sinceră putem să avem acces la tronul îndurării Lui. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze tinerețea, să vă binecuvinteze viața cu curăție, statornicie pe calea credinței și în toate numele Lui să fie slăvit, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.